программа «Кардиограмма» в твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта праваабаронча праграма «Кардыяграма». З вамі Вольга Міскевіч, і сёння ў праграме. У Еўрапарламенце стварылі групу падтрымкі беларускіх палітвязняў. Беларусь прызналі адной з самых гамафобных краін у Еўропе. Па амністы не вызвалі ні беларускіх палітвязняў, ні беларуса Кірыла Селівоншыка, якога пакаралі Расіям за рэпост у сацыяльных сетках.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Распачынаем праваабарончую праграму «Кардыяграма» традыцыйна з загляду праваабарончых навін. 14 траўня спаўняецца 20 гадоў першаму рэферэндуму ў гісторыі незалежнай Беларусі. Гэты рэферэндум быў арганізаваны з ініцыятывы Александра Лукашэнкі. На усенароднае меркаванне былі вынесены 4 пытанні. Першае, ці згодны вы з наданнем рускай мове аднолькавага статусу з беларускай? Другое, ці падтрымліваеце вы прапанову аб пастанаўленні новых дзяржаўнага сцяга і дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь. Трэцяе, ці падтрымліваеце вы дзеянні прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, кіраваны на эканамічную інтэграцыю з Расійскай Федэрацыяй? І чацвёртае, ці згодны вы з неабходнасцю ўнясення змяненняў у Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, якія прадугледжваюць магчымасць датэрміновага спынення паўнамоцтваў Верхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь у выпадках сістэматычнага ці грубага парушэння Канстытуцыі? Першыя тры пытанні былі мелі абавязковы характар, а вось чацвёртае толькі кансультацыйны. Пратэсты апазіцыі Беларускага народнага фронту ў Верхоўным Савеце, указанні, што згодна з заканадаўствам пытанні мовы і сімволікі не могуць выносіцца на рэферэндум, былі праігнараваны. У выніку большасць удзельнікаў рэферэндуму далі станоўчыя адказы на ўсе пытанні. Пасля гэтага ў Беларусі была змененая дзяржаўная сімволіка і звузілася сфера ўжывання нашай беларускай мовы.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
У Еўрапарламенце стварылі нефармальную групу апекуноў беларускіх палітвязняў. Яе ўвайшлі 6 еўрадэпутатаў. Як кажа Марына Адамовіч, жонка экс-кандыдату прэзідэнта Мікалая Статкевіча, кожнаму з беларускіх палітвязняў знайшоўся свой апекун сярод еўрадэпутатаў. Дэпутаты Еўрапарламента будуць сачыць за лёсамі беларускіх палітвязняў, дзейнічаць у іх абароны падтрымку. Адамовіч нагадала, што ў папярэднім складзе Еўрапарламента была падобная група, дзе найбольш актыўнасці выказаў дэпутат з Польшы Марак Мігальскі. Новая група ўзнікла з ініцыятывы праваабарончай арганізацыі Freedom House і еўрадэпутата ад Літвы Пятраса Аўштравічуса. У сустрэчы з еўрадэпутатамі 12 траўня прынялі ўдзел сваякі Мікалая Статкевіча, Ігара Нілевіча, Мікалая Дзядка, Юрыя Рубцова, Яўгена Васьковіча і Арцёма Пракапені. Першым крокам еўрадэпутатаў стала сімвалічная акцыя салідарнасці – адпраўка паштовак у падтрымку палітвязням.
Программа «Кардыяграма».
Беларусь прызналі адной з самых некамфортных краін для жыцця геяў, лесбіянаў, бісексуалаў і транссексуалаў. Чарговы штогадовы рэйтынг публікавала вядучая еўрапейская праваабарончая арганізацыя ЛГБТ супольнасці ILGA Europe. У ім наша краіна займае 42 месца сярод 49 краін. Рэйтынг складаецца з 48 катэгорый, сярод якіх прававая абарона ад дыскрымінацыі, меры па барацьбе са злачынствам на глебе нянавісці, прызнанне правоў трансгендерных і інтэрсексуальных людзей, раўнапраўе ў сямейным заканадаўстве, уключаючы аднаполыя шлюбы і бацькоўскія правы пар геяў і лесбіянак. Месцам з самых развітым заканадаўства для ЛГБТ-супольнасці у Европе прызнаная Великабританія, яе індэкс роўны 86%, а Шатландія, як адна з частак каралеўства, мае яшчэ лепшы індэкс 92%. За ёй месцяцца Бельгія, Мальта, Швецыя, Харватыя, Іспанія. У Беларусі індэкс толькі 14%. Паводле даклада арганізацыі, у нашай краіне адсутнічае антыдыскрымінацыйнае заканадаўства. Маюць месца злачынства на глебе нянавісці, а ў СМІ прысутнічае мова нянавісці да прадстаўнікоў ЛГБТ-супольнасці.
Кардыяграма.
Працягваем праваабарончую праграму «Кардыяграма». І працягваем агляд праваабарончых навін. Беларусь Кірыл Селівончык, асуджаны ў Расіі, не трапіў па амністыю да 70-годзі перамогі. Пра гэта паведамляе Радыё Свабода са слоў яго маці Наталі. На днях Кірыл сам затэлефанаваў ёй і паведаміў, што ён цяпер знаходзіцца ў Ніжнім Новгародзе. І чакаем, калі яго адправяць на месца пасялення. Жанчына паведаміла, што ні яна, ні сын не будуць пісаць заявы на перагляд справы, бо асцерагаюцца больш жорсткага пакарання. Нагадаю, што ў красавіку выязны Московскі акруговы вайсковы суд прысудзіў 22-гадоваму беларускаму праграмісту Кірылу Селівончыку з Гомельшыны 2 гады калоніі пасялення ў Ніжнім Новгарадзе. Хлопец Ніжні Новгарад, ён прыехаў туды на заробкі. Яго абвінавацілі паводле артыкула «Публічнае апраўданне тэрарызму» альбо «Публічны заклік да яго». Падставай быў ці то пост, ці то перапост на яго інтэрнэт-старонцы ВКонтакте, дзе былі заклікі да помсты расейцам за вайну ва Украіне.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
У Мінску-Магілёве плануецца пікет у падтрымку украінскай лётчыцы Надзеі Саўчэнкі. Актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Мікалай Ладышаў падаў 3 заяўкі на правядзенне пікетаў. 2 пікеты ён хоча правесці ў Магілёве, 3 ў Мінску, каля расійскай амбасады. Мэта пікету – выказаць падтрымку Надзеі Саўчэнкі і заявіць пра тэст супраць яе незаконнага затрымання і арышту. Гладышаў хоча патрабаваць неадкладнага вызвалення украінскай лётчыцы. Актывіст мяркуе, што беларускія ўлады не змогуць адмовіць у правядзенні гэтага пікету. Ён азначае, што Лукашэнка мае імідж міратворца ва ўкраінскім пытанні, таму забарона такога пікету сапсуе міратворчы імідж і пакажа няшчырасць беларускай улады. А мы пакуль перарываемся на музычную паузу, пасля якой абмяркуем тое, што дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі закон пра альтэрнатыўную службу. Каго яна закране?
Праграма «Кардыяграма».
13 траўня Палата прадстаўнікоў у другім чытанні прыняла закон аб альтэрнатыўнай службе, але мод закона будзе бліжэй да канца гэтага года. Дарэчы, альтэрнатыўная служба прадугледжана ў нашай канстытуцыі, але на працягу незалежнасці краіны не былі прыняты адпаведныя законы. Таму можна павіншаваць нашых дэпутатаў, што не нарэшце праз 21 год гэты прабел у заканадаўстве ліквідавалі. Паводле ацэнак Генштабу Беларусі, колькасць грамадзян, якія будуць праходзіць альтэрнатыўную службу, не будзе перавышаць 80 чалавек за год. Ды гэта і не дзіва, бо звычайны альтэрнатыўшчык будзе служыць 3 гады, а з вышэйшай адукацыяй 2. Пра тое, як трапіць на альтэрнатыўную службу, даведаемся ад Ілі Маліноўскага.
Палата прадстаўнікоў прыняла законапраект аб альтэрнатыўнай службе. Плануецца, што альтэрнатыўшчыкі будуць працаваць у сферы сацыяльнай абароны, медустановах, лясной гаспадарцы і сферы ЖКГ. Каментую падзею каардынатар кампаніі за альтэрнатыўную службу, якая шмат гадоў прасоўвала закон беларускім уладам, Міхаіл Пашкевіч.
Гэта удар пад дых. Закон, здаецца, трымалі, але ў гэтым законе ёсць такая рэч, як магчымасць прыцягнуць працаўніка да ўсправы па адхіленні ад службы на падставе трох вымоў ад працадаўцы. Такія ж меры выкарыстоўваюцца супраць людзей, которые асуджаны да хатняй хіміі. Это значит, любы чалавек, который дзесьці працуе і мае там 3 заўвагі ад працадаўцы, можа быць адпраўлены ў турму. Я этот закон просто бачу як такую хімію для працаўнікоў, которые не захацелі ісці ў войска.
Грамадзяне без вышэйшай адукацыі павінны будуць праходзіць альтэрнатыўную службу 36 месяцаў, а выпускнікі ВНУ 24 месяцы, то бок у 2 разы даўжэй, чым служба ў войску. Абураюць Міхаіла і прапісаныя падставы для атрымання магчымасці проходить альтернативную службу.
Доводить кому-то свои религийные преконания, это такая вельми субъективная речь, и они могли бы зарабить, как в той же России, грубо кажучи, когда твое самоление не позволяет вести у войска, когда ты доводишь свои преконания, ключевое слово преконания, а не религийные преконания. То есть, навод, когда ты хочешь служить у 2 раза должающему войску и при всем этом заробку, то ты же сначала еще мусишь довести, что ты маешь некие там религийные... Ну, мне подается, это заграда просто робиться, как закон не працевал.
По оценках Генштаба, что год колькость громадян, которые будут проходить альтернативную службу не перавысіць 80 чалавек. Міхаіл Пашкевіч катэгарычна не згодны з гэтым тэзісам, і менавіта ў такім стаўленні бачыць асноўныя хібы закона.
Мы ўсе трапляем у шпіталі, што дэпутаты, што звычайныя людзі, там за намі глядзяць звычайныя санітары. Гэтых людзей зараз ўжо не хапае. І гэты закон мог бы вырашыць гэта пытанне, бо гэта праблема, я б не глядзеў не з гледзяча прызыўніка, што хачу ці не хачу служыць. Я глядзеў нават, калі б я быў умоўным тозікам, які зараз змагаецца з дармаедствам, там есть до холера незакрытых працоўных позиций. И гэтыя працаўнікі могли бы закрыть, или бы им зрабілі больш правабную умову.
Компания за альтернативную службу ды Центр правовой трансформации Лотренд проанализовали все приклады альтернативной службы в Украинах Европы ды Азии и зрабілі свой особливый мануал. И он распаўсюджваўся сярод депутатов и гэтага и минулого скликания. Але на думку Михаила Пашкевича, так и не был досконало вывучены. Теперь законопроект мусить ухвалить у Совете Республики, после чего он трапить на подпись президента. Далее треба будет чакать его официального опубликования, от якого необходимо отличить еще полгода. Только тады он набирает моц. З уликом усяго гэтага альтернативная служба у Беларуси з'явится не ранее за другую полову 2015 года. Илья Малиновский, служба информации Еврорадио.
Дарэчы, большасць еўрапейскіх краін сябраў АБСЕ прызнаюць права на альтэрнатыўную грамадзянскую службу. Францыя і Іспанія абвясціла аб скарачэнні прызыву, а ў Бельгіі і Галандыі ўжо ліквідавалі абавязковую вайсковую службу. А вось у Нямеччыні ваенны абавязак захоўваецца, але ўсё больш маладых людзей заяўляюць пра сваё жаданне праходзіць альтэрнатыўную службу. Але не будзем забываць і пра іншы бок медалі. Ёсць краіны, дзе абавязак служыць датычыць не толькі хлопцаў, але і дзяўчат, скажам, у Швейцарыі, Ізраілі і Нарвегіі. Адразу пасля музычнай паўзы тэму альтэрнатыўнай службы працягнем з экспертам Міхаілам Пашкевічам. Не пераключайцеся. Працягваем праваабарончую праграму «Кардыяграма» і працягваем нашу тэму. Я нагадаю, што 13 траўня Палата прадстаўнікоў у другім чытанні прыняла закон аб альтэрнатыўнай службе, але моц гэты закон набудзе бліжэй да канца года. Дарэчы, нагадаю, што альтэрнатыўная служба прадугледжваецца нашай канстытуцыі, але на працягу незалежнасці краіны не былі прыняты адпаведныя законы. Таму можам павіншаваць нашых дэпутатаў, што нарэшце праз 21 год гэты прабел у заканадаўстве былі ліквідаваны. А з намі на сувязі каардынатар кампаніі за альтэрнатыўную службу Міхаіл Пашкевіч, з якім мы і абмяркуем гэтую тэму. Міхаіл, добры дзень.
Добры дзень.
Прызаўнікі будуць праходзіць альтэрнатыўную службу на працягу 3 гадоў, але калі маюць вышэйшую адукацыю, то 2 гады, то бок роўна 2 разы болей, чым звычайныя прызаўнікі. Такое ўражанне, што гэта не альтэрнатыўная служба, а нейкае пакаранне. Ці не спецыяльна, як вы думаеце, вось так рабілася, каб мала хто пагаджаўся скарыстацца вось такой альтэрнатывай?
Ну, я скажу, што яны, ну, ў прынцыпе, не, ну, аўтары законапраекта і там Министерство обороны и не отмовляется от того, что они не хочет так подрывать престиж войсковой службы, права для альтернативной службы. И они это не отмовляют уже последних пару годов. Потому что кажут, что вот, бачите, умовы там солдата такие-то, а вы хотите, как человек и служил ровный термин, а заставался дома? Нет, такого не будет. Про это сказал и там был и керовник комиссии по обороне, который сейчас работает секретарем Совета безопасности, и там летничий керовник Министерства обороны. А Малькольм, депутат, который имел дочинение до этого закона, но просто так и сказал, что мы не будем робить этот закон привабным.
Я бы зрабила такую параллель, что коли человек отрымливает химию, так, коли его аскировывать, отбывать покарание на химию, так, и, скажем, он мает термин 3 года, так, и он может скористаться такой махшимостью, как отбывать покарание не на химии, а, скажем, у колонии. Тогда ему этот термин скасовываться в 2 раза. То есть это некая огульная, ну, некая у меня параллель возникла, такое уражение, что, ну, вот некое тюремное законодавство, тюремная держава, коли вот это право так вот користаются это.
Я вам скажу более, я вам скажу, что эта аналогия уже не по меня, когда я сейчас я сам отбывал хатнюю химию, одну из правы. Когда я прочитал только текст законопроекта после первого читания, я сказал, что мне на моей хатнюю химии было простее. На вот не повязковую химию, грубо говоря, человеком с управлением у эту открытую колонию. Просто на вот на звычайные працы, ну, на звычайной хатнюю химии мне было бы простей. Потому что я мог засюда уладковаться на некую працу, я мог засюда изменить эту працу. И зарешты, что точно там финансовой незалежности, я был бы, напевно, больше откованный, чем любой призывник, которого накируют на фиксованный заработок. И больше того, я, конечно, любым разом, я бы не мог там отримать некое терминовое вызволение, эти амнистию и так далее. Это правда. Любой человек сегодня, который трапляет там фактически под некий криминальный преследствие, там не доходит что-то тяжких артикулов, в принципе, у больше, конечно, становишься, чем человек, который атрымае альтэрнатыўную службу ў сённяшняй рэдакцыі.
Ну, добра, паглядзім, як гэты закон будзе працаваць, але ўжо такі нейкія перасцярогі ёсць, такое ўражанне, што дзяржава ставіцца да прызыўнікоў да, як да сваёй уласнасці. Вось да людзей, якія не маюць права. Вось на якія недапрацоўкі законапраекта вы звярнулі бы яшчэ ўвагу?
Ну, по-перше, что сама подстава для військової служби. Вони, якби, по-ранейшому настоюють і покинули з першого читання тільки релігійні переконання, як підставу для тримання служби. Ми бачимо, що це автоматично звужає просто базу закону до, ну, насамперед, цих 100 чоловік, про які, в принципі, міністри і депутати постійно кажуть. Сьогодні цей закон 5 років приймався для 100 чоловік, які являються там, представниками релігійних організацій, кшталту Свідки Єгови, Баптисти і так далі. Это первая речь, потому что я думаю, что дискриминация у всех остальных граждан Беларуси. Мы не кажем, что ну, так, люди, которые там представники Светского Иеговы, не имеют права на эту службу, але что робить человеку, который не хочет вести у войска, але не належит до религийной организации. Там, а это, я думаю, абсолютная большая ну, белорусской молоди. Но вот с сегодняшними терминами, которые ну, так, пропонуют законодавцы, я думаю, это как бы сама причина, сама можливість отримати службу вже сформулювана максимально дискримінаційно. Це перша річ.
Тобок можна докладніть, коли призовник у воєнкоматі скаже, що він хоче пойти на ось служити альтернативно, але це його переконання, він пацифіст, а буде ніяка комісія, яка ще буде розглядати те, що це не релігійне переконання, може у цьому відмовити, так?
Ну, я скажу так, що вот у сегодняшнего закона это аккурат такие нема. И они вот закладывают только религийные переконания. Пацифизм не лечится религийным переконанием. Больше того, я думаю, что они будут хоть это все ориентировать. Вот так само, как бы, питание, а як они будут, и кто, и як будет вымирать это религийное переконание.
Хоть это все... На медкомиссии, мабуть.
Что кажете?
На медкомиссии, мабуть, в военкомате.
Ну, нет, они там сказали, что на медичной комиссии, они будут запрошать представников, напевно, релігійних організацій, я думаю, що тут хоча за все вони будуть робити якусь працю з цим комітетом по справах релігії, як коли що, там, співпрацьовувати і з усіми дійними конфесіями в Білорусі. Але проблема в тому, що, наприклад, ми у свій час з білоруськими чиновниками були у Молдові, де дійнша менавіта така редакція закону, що тільки про релігійних переконаннях. У этой країні развивався новий такий вид бізнесу, коли просто, ну, в свій час, коли просто продавалися документи від різних таких церков, зареєстрованих у Молдові, а в тим, що чоловік з'являється там нашим вірником і не може тримати зброю в руках. Ясно, що призовник, якого буде голова на ключах, в принципі, коли він захоче, коли вже не буде іншого вийти, він захоче трапити на альтернативну службу, і він зможе довести вести, що там я православний і не хочу брати там зброю в руки. Это, в принципе, как бы никуда не будет рассказать человеку. Да, раз головное, что его, в принципе, есть мощность нести у войска. Але сам факт, что держава загоняет своего громадянина у такие умовы, когда он вымушен их усить, и некий там некий пристосовываться, я вот это думаю, что сама держава за это еще заплатит.
Ну, мало видите, того, еще, это... еще питание, когда дается пиролик, где можно... нести эту альтернативную службу, скажем так, ЖКГ там и так далее, так уражнее уже подметать в улице, так, мести. 3 года мести в улице, человеку, якому 18, я не веду, до 21 года, он был, как бы мы губляем, как бы людей, которые могли бы 3 года это учиться здесь, и так, становиться специалистами.
Ну, это же и более, мы как бы, просто, в свой час, когда Щеткина представляла первый раз этот закон, она сказала, что вот мы там различаем на там 50-60 человек, ну, когда 100 человек, до 100 человек она назвала лишь. Мы отчинили просто ось, в тот момент сторонку биржи працы на сайте Министерства працы и побачили просто, сколько министерств не можно найти тех же санитаров на Уменску. На Уменску на не на фиксованный заработок, а там на 2, на 3 миллиона. И на 6, ну, не на 6-дневный працовный тиждень, я когда зараз буду в этом законе, а на нормальные 5. И мы заработали тогда просто на рассылку и по депутатах, и по министерствах, что, люди, вы не можете найти там около 2000 працовников у шпиталей, на звичайные заработки. А вы думаете, вы знаете, там, грубо говоря, людей, там, пару сотен, которые будут працевать еще за меньшие гроши? Ну, ясно, что этот закон сегодня, как бы, не, как бы, и задуман, и принимается о самом непрацованном варианте, как просто он был. Чтобы его можно было показать Совету Европы, и кому все еще, что вы бачите, у нас есть некий там...
Прогресс, ну, либерализация. Ну, такое разное, что когда принимали закон, думали про державу, так, а не про призывников.
Я вам скажу еще одну важную речь, что в этом плане белорусская держава выиграет, ну, так, вдвоя, потому что как, аккурат таки на контр альтернативной службы, ей особо никто не тиснул. Это, в принципе, как бы не самая актуальная тема для Европы. Але за что-то можно сказать, что мы пошли на сустрич там религийным меньшинствам и дали мощность проходить альтернативную службу. Это закон для этих людей, а не для абсолютной большинства белорусских призывников. Это правда.
Ну, вось такое, уже апошнее питание, бо обмежаваны, на жаль, у часе. А ці магчыма вось неяк выправіць гэты недапрацоўкі? Ці калі закон прымаўся, дакладней рыхтаваліся, з думкамі збіраліся, аж ну, болей за 20 гадоў, наколькі вось доўга будзе расцягнуты гэты працэс, каб нешта там выправіць?
Повторите, пожалуйста, сейчас испытание вас вельми
трагично. Ці магчыма выправіць недапрацоўкі?
Ну, калі ёсць палітычная воля, то так. Калі ёсць палітычная воля. Тому што депутаты не могуць, напрыклад, абвінаваціць нашу кампанію ў тым, што мы, як звычайныя апозіцыянеры, сталі там у позу і не супрацоўнічалі. Усе 5 гадоў мы регулярна посылалі нейкія напрацоўкі, матэрыялы, перакладалі замежныя законы, перакладалі замежныя досвіды, арганізовалі стажыроўкі, канферэнцыі, ўсё, што маглі насамрэч. Есть только одна проблема. У нас нема зараз фактичного, ну просто нема. У нас нема ніводнага незалежного депутата, который поставил бы это питание на повестку дня Палаты представников. Это самая главная причина, самый главный инструмент, как изменить этот закон. Есть политическая воля и хотя бы некая институция, которая бы захотела его изменить. Але никто зараз сонечных уладов, на жаль, не зацікавлены, чтобы этот закон працевал. Тому, конечно, в этом плане это закон для Туркмении, для Узбекистана, а не для Европейской Беларуси, которую сегодня проняли Болонский процесс. Я так сказал.
Скажите, а вось компания ваша за альтернативную службу зараз будет протягивать, домагаться неких изменов? И ваши кроки,
что... Мы фактически уже несколько годов не только на этом законе занимаемся, а просто консультуем производников. Тому зараз мы почекаем, каким выгодным закон примут. Я думаю, что безумно будет еще проблема в том, как навод этот закон будет выполняться. Те, грубо говоря, те будут на самом деле, навод эти верники, обеспеченные этим правом, куда их будут накировывать, какие умовы и так далее. Потому что по своему досвиду, когда я еще студентом ездил сам на будовничьи отряды, я вам скажу, что не то, что верник, звычайному человеку тяжко добиться от державы выполнения ну, этих минимальных правил, которые сама держава обещает. Тому мы, конечно, протягнем свою роль, але как бы больше, чем сама держава, зарабить мы не сможем.
Михаил, дякую за эту
разговор. Вы обучаете, дякую вам.
Кардиограмма. Программа про то, как быть человеком.
З вами Вольга Міскевіч, мы працягваем наша тэма. 13 траўня дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі яшчэ адзін законапраект. Законапраект аб амністыі, пад яго дзеянне трапляюць болей за 8 тысяч чалавек. Пры гэтым амністыя паказальна абмінула палітзняволеных. Так, 4 траўня экс-кандыдату прэзідэнта Мікалая Статкевіча перавялі ў папраўчай калоніі ў турму закрытага тыпу. Палітвязня вінавацілі нібыта ў парушэнні правілаў ўнутранага распарадку і непадпарадкаванні патрабаванням кіраўніцтва калоніі. А ў сярэдзіне красавіка палітвязня Артёму Пракапенка адмовілі ў памілаванні, нягледзячы на тое, што ён напісаў адпаведнае прашэнне на імя Александра Лукашэнкі. Варта адзначыць, што паплечніка Артёма Павла Сырамолатава, асуджанага па той жа справе, пасля прашэння вызвалі. Наш карэспандэнт Віталь Ругайн паспрабаваў даведацца, што будзе з амніставанымі, ці існуюць праграмы для іх рэабілітацыі. Падрабязнасці ў нашым матэрыяле.
Больш за 8,5 тысяч чалавек могуць выйсці на волю цягам гэтага года. Новы закон аб амністыі ў другім чытанні прынялі дэпутаты Палаты прадстаўнікоў 13 траўня. Міністр унутраных спраў Ігар Шуневіч, які прадстаўляў законапраект, адзначыў, што амаль кожны чацвёрты амніставаны, як правіла, вяртаецца на лаву падсудных.
Рецидив практически колеблется от 24 до 28%.
Кіраўніца правабарончага цэнтра для асуджаных платформа Алёна Красоўская-Касперовіч кажа, што рэцыдывы адбываюцца ў 48% тых, хто выходзіць на свабоду. Складана сказаць, ці вялікая гэта доля, бо, напрыклад, у Швецыі яна такая ж. Правобронца адзначае, што калі чалавек здзейсніў злачынства пасля выхаду на свабоду па амністыі, другі раз ён пад яе ўжо не трапіць. Да моманту, калі чалавека вызваляюць, калонія накіроўвае запыт на месца жыхарства аб тым, ці гатовыя яго прыняць усе сажыцелі. Запыт прыходзіць да участковага інспектара, які мусіць правесці апытання і прасачыць за жыллёвымі умовамі, распавядае правабаронца.
І сітуацыі, когда апісваецца, што прыйшоў, а ў яго нет жылля, такого тоже сейчас в принципе быть не может, потому что осужденного выписать из жилого помещения, где он прописан, невозможно.
Коли человек вызволяется, ему выдают певные сродки на дорогу, те набываются квитки на проезд, а так само дают гроши на ежу. Еще 5 годов тому головной проблемой было то, что сродка убраковала навод на проезд. Теперь правоборонцам такая информация не поступает, каже керавница центра платформа. Повертанне на волю было осуджены, мая махчимость стать на улику службу занятости. Коли он зробить гэта тягом месяца, ему выплатить одноразовую грошовую допомогу, так званая подъемная. Ее помер будет залежить от решения комиссии, якая обследуя жилевые и бытовые умовы. А потом, подчас того, як служба занятости будет шукать былому зневольному працу, ему будут выплачивать финансовую допомогу по беспрацовье, як звычайным громадянам. Середний помер такой допомоги у соковику был 207 тысяч рублей. Супрацовница одной из районных служб занятости Минска сказала, что звычайно на улику стоит 3-6 человек, которые вернулись с места узневоления. После амнистии их будет около 10-12. Не так шмат. Служба информации Еврорадио.
Тем часом у Швеции тюрьмы зачиняют за недохоп изневоленных. Керавництво спецустанова уличит, что одна из основных причин снижения колькости изневоленных – это масштабная державная программа по реабилитации былых правопорушальников. За прошлые несколько годов колькость осудженных у поправших установок Швеции зменшилась на 15%. Зараз там находится колян 4,5 тысяч человек. Не так уж и шмат для державы с населением у 9,5 миллионов. Шведские улады навод мают намер закрыть Украине все тюрьмы, бо тримать их экономично невыгодно и перенести отбытие покарания для своих громадян у соседнюю Норвегию.
Программа «Кардиограмма».
Будаўніцтва беларуска-кітайскага тэхнапарку ў Смалявіцкім раёне ўжо вядзецца ў аральным рэжыме. Беларускі вялікі камень з'яўляецца часткай больш глабальнай кітайскай праграмы «Шаўковы шлях 21-га стагоддзя», а Беларусь для Кітая стане брамамі на рынак Евразійскага эканамічнага саюза. Агулам кіраўніцтва КНР адкрыла для Беларусі крэдытныя лініі ажно на 14 мільярдаў долараў. За гэтыя грошы, напрыклад, у Светлагорску будуецца завод беленай цэлюлёзы, які ў разы пагоршыць і без таго складаную экалагічную сітуацыю ў горадзе. Жыхары Светлагорска за некалькі месяцаў сабралі больш за 10 тысяч подпісаў супраць будаўніцтва шкоднага заводу. Гэта значыць, што пад зваротам да прэзідэнта до Совета Министров подписался кожный сёмый жыхар города. Однако их голосы не подшули. А новый завод назвали важным экономичным объектом для Беларуси. Наш корреспондент Дмитрий Лукашук убачил на уласные вочи, як иде будаўніцтва беларуска-китайского технопарку и поразмовлял с жыхарами Смолявицкого района про то, як яны ставятся до нового объекта. Подробязности просто зараз.
Визит у Беларусь старшини КНР не только принес нашей краине 7 миллиардов китайских кредитов, але наноу притягнул увагу до белорусско-китайского индустриального парку. Керовники краин нават наведали по дороге в аэропорт гэты знаковый для белорусско-китайского сябровства объект. Зрабил гэта у той же день, 12 травня, и я. Треба ж на уласные вочи побачить, кто там и что робить, да кольки уже зроблено. На ускрайку лесу стоять айчинные мазы да трактары, английские экскаваторы, ходять рабочие звычайные славянской знешности. На контакт идут легко. Про заробки мой суразмовца покуль ничего сказать не может. Працуют первый месяц и еще ничего не отрымливали. А вот что думают про тех 120 китайцев, которые так само тут працуют.
Просто они китайцы хотят свои инвестиции. Дай нам деньги. Вот они хотят свои деньги сами осваивать. Посмотрим. Что нам дадут построить? Нахрен нам китайцы? Мы сами можем устроить. Вот, там,
там, где пару годин тому ходили керовники Беларуси и Китай, зараз спокойно хожу я. Гуляют китайские рабочие, фотографуются на фоне макета будущего индустриального парку и одразу скидывают фотки своякам на родиму. Затем, как разбирают президентский намет, сочат представники белорусской администрации парку. Разговорились. Сегодня на будовництве працуя каля 120 китайцев, але в худким часе их тут будет до 400. Про мясцовый Чайнатаун каждый наступное. За парадком на его территории китайцы сочат сами и большую частку своего вольного часу проводят там. Але
колючей проволокой тут никто не ограждал. У них есть у всех есть рабочие визы, есть разрешение на работу. и почему они должны быть ограничены в перемещении. Они могут пойти в местный магазин, что-то купить себе, почему нет?
С девушками познакомиться.
С девушками познакомиться.
Если смогут договориться.
Им даже добро такое было дано, пожалуйста. А почему нет? Они легальные работники здесь. Не могут съездить в город Минск, погулять, посмотреть наши достопримечательности.
И показывая на менеджера проекту с китайского боку, мовляв, можешь у его перепытаться. Менеджера, имя якого дренно воспринял на слых, каб завязать размову, пытаюся про уражение от Беларуси и белорусов, умовы працы, белорусских рабочих конкурентов и, нареште, про дисциплину знакомства с белорусскими девчатами и белорусской горелкой.
Я так разумею, что это жарт просто. Китайцы в Беларусь приехали працаваць, яны думаюць пра тое, як зарабіць больш грошай і як удасканаліць аб'ект. І для іх важная бяспека. Вы ведаеце кіраўніка адміністрацыі парка Андрэя Вадзімавіча Галя. У нас з ім было пагадненне, калі я змагу добра зрабіць дарогу, то ён праставіць мне гарэлку, калі не, то я яму. Перадайце праз сваю радыю яму дарогу, я нават удасканаліў, і ён ужо мусіць мне прастаўляцца.
От дороги, якую будуют китайцы, до ближайших домов вёски Быкачина метров 150. Что думают про индустриальный парк и суседство с китайцами мясцовые жыхары? Один из сустретых мужчин признается, кольки годов тому продал дом у Минску и набыл хату тут, каб жить сярод природы, а зараз город иде до яго. Про китайцев кажа, нахабные, лазять у сад по яблоки, а як гонишь, робят выгляд, что не разумеют, чего от яго хочешь. У другого моего суразмовца меркование супротив. И про парк.
Жилье будет там, а тут заводов никаких не будет. Не поможет там удача. В аэропорту там еще будет. А тут нормально.
И про китайцев.
Они без выходных рано поднимаются. Они были одно время тут, там жили месяц, наверное, пока жилье там построили. Они тихонько в лесу там живут.
Цалкам репортаж про поездку у беларуска-китайский индустриальный парк «Великий камень» читайте в хутким часе на сайте Еврорадио. Дмитрий Лукашук.
Маешь спадарожниковую талерку? У нас для тебя добрая новина. Ты можешь слухать Еврорадио 24 годины на сутки. Лови нас на спадорожнику Астра-4А. Координаты 4,8 градусов на усход, частота 12380 МГц, горизонтальная поляризация. Худкость плыни 27,5 мегасимволов за секунду. Будь на хвале незалежной информации и альтернативной музыки.
Жыхар Берася прапанаваў гаражанам, калі мясцовыя чыноўнікі не адказваюць на іх званкі падчас гарачай лініі, то трэба шукаць іншыя шляхі, каб да іх дагрукацца. Мо варта пачаць запісваць да чыноўнікаў відэазвароты. Пра ноў-хау больш падрабязна ў нашай рубрыцы «Ты можаш».
Новый интернет-проект «Специальная линия» створил брестаучанин Сергей Петрухин, ведомый в городе серией своих документальных фильмов про жилевые проблемы мясцовых жыхароў. Петрухин расповел Еврорадио, что ему, как видеоблогеру, неодноразово скардились о брестаучане, которые не смогли дотелефоноваться чиновникам. Живые линии с жыхарами Бреста периодично ладят как керовництво облвыконкама, так и гарвыконкама.
Дело в том, что после того, как появились вот эти линии, зачастили, ко мне начали обращаться люди, что вот, мол, не можем дозвониться, то есть у нас есть проблемы. Вот. И люди приходят со своими проблемами ко мне. Но я ведь не чиновник, я же не решаю вопросы, правильно? То есть это немножко не по адресу. И они все говорят, что вот мы не можем дозвониться там. Или, например, дозвонимся, да, спросят, какой суть вопроса. Повесим на проводе, и все, и нас сбрасывает.
По словам Петрухина, мета громадянской инициативы – повысить эффективность працы брестских чиновников и наблизить их до народа. Мужчина зусім не наракая на бездейность представников мясцовых уладов. Он не выключая имоверности того, что некоторые не могут дотелефоноваться про техничные проблемы и перегруженность линии.
Для того, чтобы чиновники смогли себя шире проявить, чтобы они могли больше помочь людям, я готов потратить свое время, заняться с людьми, записать их видеообращения. Вот. Я думаю, что это только пойдет на пользу, на взаимную, потому что, ну, мало ли, вдруг действительно там, ну, я представляю, вы представляете, сколько людей звонит? Конечно, можно не дозвониться, то есть вполне понятно. Потому что ему-то помощь очень сильно нужна. И вот увидят чиновники облсполкома или горосполкома видеообращение и придут на помощь.
Мяркуе Сергей Пятрухін. Галоўная ўмова праекта спецыяльная лінія ніякай ананімнасці. Людзі, якія маюць праблемы, мусяць самі пра іх расказаць на відэа. Пры адсутнасці адпаведнай тэхнічнай магчымасці блогер гатовы сам прыехаць да патэнцыйных удзельнікаў праекта і запісаць іх гісторыі. Па словах Пятрухіна, калі чалавек будзе несці адказнасць за свае словы, то так атрымаецца пазбегнуць паклёпу. Распаўсюджваць відэаматэрыялы Сергей Пятрухін збіраецца праз сацыяльныя сеткі. Блогер прызнаецца, што ад яго апошніх аматарскіх рэпартажаў рэгіянальныя сайты пачалі адмаўляцца. Ён мяркуе, што звязана гэта з новаўвядзеннямі ў закон аб СМІ, і некаторыя парталы не хочуць публікаваць часам нязручныя для ўладаў сюжэты. Тым не менш, пэўны рэзананс творчасць блогера ўжо атрымала, таму ён упэўнены, што нават без падтрымкі мясцовых сайтаў відэазвароты ўсё роўна з'явяцца на маніторах чыноўніцкіх камп'ютараў. У будучыні Сергей Пятрухін таксама збіраецца выкладаць у сеціва відэа з аповедамі пра тое, ці дапамаглі звароты грамадзян да чыноўнікаў у вырашэнні праблем. Спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».
Гэта ўсё, што мы для вас падрыхтавалі. Гэта была праваабарончая праграма «Кардыяграма». З вамі была Вольга Міцкевіч. Калі у вас ёсць праваабарончая інфармацыя, калі ласка, дасылайце на нашу паштовую скрыню info@eurorado.fm з пазнакай «Праграма «Кардыяграма». І ваша праблема абавязкова прагучыць у нашым эфіры і, магчыма, знойдзем свае вырашэнні. Пачуемся.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.